Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 23 мая. Сегодняшний наш выпуск вот о чем. Украинские знаки снова таинственно появились в глубоком тылу российских войск. Как работает украинский ночной дрон? На приграничных с Украиной территориях Белгородской области России продолжается военная операция русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Российские телеграм-каналы сообщают, что им удалось окопаться на территории Грайворонского района. Вечером 22 мая, через десяток часов после прорыва российской границы, губернатор области Гладков объявил о начале контртеррористической операции, цитата, «в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы». По его словам, были отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, горы Подол, Замостья, Сподарюшина. Судя же по видео очевидцев, люди просто бежали в панике от наступления российских вооруженных оппозиционеров. А в обед сегодняшнего дня на события в Белгородской области наконец отреагировали в Кремле. Спикер Путина Песков заявил, что эта цитата вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, война России против Украины будет продолжаться, чтобы избежать в будущем подобных проникновений. А после этого российские телеграм-каналы сообщили о начавшемся штурме русским добровольческим корпусом поселка Багун-Городок, который находится всего в 30 километрах от Белгорода. Источники издания РБК «Украина» в украинской разведке сообщили, что из-за боев под Белгородом Россия перебрасывает туда подразделения с фронта в Украине, в частности 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из Макеевки и Площанки Луганской области. В студии поговорим сегодня о том, как немногочисленным отрядам РДК и «Свобода России» удалось закрепиться на территории РФ. Есть ли силы у российских оппозиционеров взять Белгород? И как переброска войск из Украины под Белгород поможет ВСУ в контрнаступлении? Сегодняшними нашими гостями будут фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир, представитель политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский, военно-политический обозреватель Игорь Левченко и Максим Нефедов, руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики. Друзья, не забывайте подписываться на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк. Когда вы это делаете, гораздо больше людей смогут увидеть нашу программу. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки. По данным украинского генштаба, бои за Бахмут продолжаются. Украинская армия контролирует несколько объектов на юго-западе города. К западу от Донецка армия РФ атаковала Новокалиново, Северное, Водяное и Первомайское вокруг Авдеевки, а также продолжила штурмовать Марьинку. Проект Deep State говорит, что под Первомайским российские военные понесли потери, и два их десятка попали в плен. Лиман, Крепиная, Купянск. Здесь повторились атаки возле Масютовки, ситуацию в которой проект Deep State характеризует как тяжелую. Возле Угледара агрессор не штурмовал, но нанес авиаудары по самому городу, а также Причистовке и Золотой Ниве. Со мной в студии мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Марьян, привет.
Привет.
Марьян, ты совсем недавно вернулся с передовой. Ну вот мы все вместе с нашей аудиторией смотрели твою уникальную съемку. Я так понимаю, первые кадры, снятые украинским журналистом, штурмов вот этих флангов под Бахмутом, сейчас они продолжаются уже не так интенсивно все-таки, но все-таки ты был там внутри. Расскажи, что осталось за кадром, да, что бы можно было бы добавить из того, что ты снял, да, что мы обсуждали, что ты видел, но что сейчас важно рассказать.
Ну, в першу чергу, за кадром залишилася та інтенсивність обстрілу артилерією та реактивними системами залпового вогню, які зараз відбуваються на тому квадраті. Часто говорять в інформаційному просторі про те, що, мовляв, в Росії, в російської армії відчувається оцей снарядний голод. Я на цій ділянці би не сказав, що там є якийсь снарядний голод. Ну, на хвилиночку протягом години, можливо, там півтори години часу, лише по невеличкому квадрату, там метрів 100 на 100, ми відчули на собі прекрасно, як працює щонайменше 5 пакетів градів. На секундочку, це по 40 ракет в кожному пакеті градів. Таку кількість ракет випускали буквально по невеличкому шматочку землі по піхоті там чисельністю 20-30 чоловік. Тобто роблю висновки про те, що в російської армії на цьому напрямку, на цій ділянці, дійсно скупчується велика кількість снарядів, велика кількість артилерії, і вони можуть застосовувати навіть її без коригування вогню. Тобто її точність далеко не ефективна.
Накриває все, да, просто?
Накриває повністю квадрат, і куди попаде, туди попаде. Знову ж таки, що ще було важливо розуміти з саме того штурму, де я перебував, що толком то не увійшло в відео, бо це складно розповісти і передати. От, власне, оці полонені, було чітке усвідомлення, що на передових лініях, де вівся штурм, перебували якраз мобілізовані, які є непідготовленими, незлагодженими, і у російської армії там була проблема із зв'язком, із постачанням, з логістикою. Тому, знову ж таки, цю лінію вдалося і прорвати Збройним силам України. Це, мабуть, треба відмітити і добру роботу розвідки, яка отримала цю інформацію, отримала всі там певний перелік інформації, який дозволив підготувати план операції, і це дозволило насправді вирівняти лінію щонайменше. А говорити якось глобальніше про те, для чого це все робиться, і мені поки що складно, тому що на цьому напрямку насправді не лише одна там 10-та бригада, там навіть не 10-та бригада, а 109-й окремий батальйон, окремий гірсько-штурмовий батальйон був, а там, де я був. Це один підрозділ, так, але по лінії застосовувалося дуже багато інших підрозділів. Це, зокрема, там 57-ма бригада, десант то штурмові війська, третій штурмовий підрозділ, бригада штурмова і багато-багато інших організмів, які залучалися в цю штурмову атаку. Всі вони мали певний план, певну задачу. Наскільки вона реалізована, виконана, наскільки змінилися задачі, поки що складно аналізувати. Ну, я знаю, що ці дії продовжуються попри те, що російська армія заявила, що начебто окупувала вже повністю територію Бахмуту. Так, там дуже складна ситуація, дуже важко тривають бої на деяких ділянках, зокрема на тій ділянці, де я був, доволі складна ситуація. Російська армія, як то кажуть, трішечки прийшла в себе після цих штурмових дій і почала накривати все артилерією, яку, я нагадую, в неї її ще вдосталь і явно більше, ніж в Збройних силах України.
Мар'ян, ну от коли ти покидав лінію фронту, я так розумію, що українські воєнні питаються, да, питались, чи дійсно їм вдалося закріпитися на нових цих рубежах, ну а росіяни питаються із тяжелої артилерії, із градів витіснити їх оттуда, да, вигнати.
Якраз коли я покидав лінію бойового зіткнення, я от, образно кажучи, я проїхав в суботу в Київ, але ще в суботу в 4-й ранку я був під Бахмутом. Mm-hmm. І в 4-й ранку в нас був намір заїхати до літачка в Бахмут.
І це західна окраїна міста.
Саме так. Це там частина, така фактично в'їзд, впуск в місто. Там мав попрацювати із одним із підрозділів Збройних сил України для того, щоб показати їхню роботу. І коли ми приїхали, дізналися інформацію на місці про те, що ми вже не можемо туди заїхати, оскільки ця територія фактично під вогневим контролем або під контролем формування Росії. І там якраз була найбільша активність російської армії, російської артилерії, російської піхоти. По флангах вона менш активна, попри те, що вона все-таки задіюється, очевидно, для того, аби спинити оцей тиск Збройних сил України, бо вони як і на півночі, так і на заході Бахмута, вони відбуваються, Збройні сили України, далі тиснуть і потихеньку просуваються. Питання в тому, що там є ще таке поняття, як географія цього всього напрямку.
Висоти, да, ти
між? Висоти, саме так. От Хромове, воно перебуває внизу, а вже чуть-чуть вище, там іде висота, яка дозволяє бачити весь Бахмут, крім Бахмута, Соледар, і там, якщо добре придивитися, навіть видно Світлодарську теплову електростанцію. Тобто, там все дуже проглядається, але тут є плюс і мінус для двох сторін. Тобто, якщо перебуває на цій висоті підрозділи Збройних сил України, вони на точці, яку будуть точно обстрілювати із артилерії. З іншого боку, вони мають можливість проглядати і коригувати вогонь по пересуванню російської армії. І, можливо, тут можна говорити про те, що все-таки зайняли Збройні сили України стратегічну висоту, але для чого і з якими мотивами, поки що складно говорити.
Ну вот мы вчера с военным экспертом допускали, что для того, чтобы держать под огневым контролем вот все поставки, которые идут в сам город, ну и как в ловушку попали сейчас и вагнеровцы, и российские военные. Сегодня записал видео главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин из, ну как он утверждает, из района самолета, о котором ты сейчас говоришь, хотя вот украинский генштаб говорит, что украинские военные продолжают контролировать вот эту территорию. Марьяна, как ты лично относишься к тому, что вот украинцы сейчас спорят о том, держит Украина полностью город, не держит полностью город? Есть ли тут определенная зрада, ну, с военной точки зрения? Что об этом военные тоже говорят? Насколько страшно потерять город, ну, вот эти вот последние высотки?
Высотки, я б не назвав їх висотою, тому що російська армія зрівняла їх із підвалами, ці всі висотні будівлі, і українські військові говорять щонайменше про те, що, ну, для Збройних сил України там ніде закріпитися і тримати вогневі позиції. Просто це марна трата часу, сил та засобів. І це, навпаки, краще зробити крок назад для того, аби там уже не мали можливості закріпитися бійці Збройних сил Росії. Ну, тому що все-таки там вони можуть контролювати, наносити вогонь, маючи панівні висоти, користуючись, ну добре, панівні висоти, це ще така стара традиція, зараз всі користуються такими прекрасними речами, як безпілотники, і все 24/7 в кадрі у командирів батальйону, бригади і на рівні оперативно-тактичного угруповання тощо. Всі бачать поле бою 24/7 онлайн, як і з тепловізійними камерами, так і з денними камерами, все це видно і зрозуміло, що це коригується вогонь саме таким чином, тобто там можна стримати лінію оборони, щонайменше вести точковий удар артилерією по тих місцях скупчення, де перебуває російська армія. І говорити про те, що місто втратили, не втратили, місто окуповує російська армія. Російська армія окупувала Луганську область, російська армія окупувала Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь, так само вона окупувала Бахмут, попередньо його знищивши. Це не втратили місто Збройних сил України, його окупувала російська армія. Про це говорять бійці на передовій. І те, що інколи доводиться робити певні маневри на полі бою, це нормально. Для того, аби втримати боєздатність, втримати лінію, покращити тактичне положення і далі вести лінію оборони. Чому так відбувається на рівні держави, що відбуваються якісь суперечки, окупували населений пункт чи не окупували населений пункт, я не маю відповіді на це. Можливо, в цьому є якийсь стратегічний задум того чи іншого відомства, а можливо, його немає. Тут можна лише здогадуватися. На передовій вважають і вважали ще кілька місяців тому, що Бахмут, який перебуває в ямі фактично, потрібно було оточувати і тримати лінію оборони за містом на панівних висотах для того, аби мати можливість контролювати під вогневим ураженням всі сили, які не могли би пройти. Далі йде, нагадаю, канали. І канал цей буде природнім бар'єром для того, аби російська армія не просувалася далі вглиб Часового Яру, Костянтинівки, тощо. І далі російська армія точно буде концентрувати свої сили на інших напрямках і намагатися отримати якісь маленькі політичні дивіденди далі. Хоча поки що складно зрозуміти, який населений пункт вони можуть наступним пробувати захопити, якщо російська армія з фактично серпня місяця знищувала Бахмут і тільки-тільки, ну, от зараз, знищивши його вщент, отримала якусь невеличку локальну псевдоперемогу, враховуючи те, що Збройні сили України по флангах тиснуть.
Да, но вопрос в том, военная это победа, да, или политическая, потому что то, что она военная, очень большой в этом есть вопрос. Действительно, ты правильно говоришь, что дальше идут каналы, дальше идут высоты, и, в принципе, создается впечатление, что вооруженные силы Украины проводили такую достаточно продуманную оборонную операцию Бахмута, и город действительно сыграл определенное значение в оборонной и подготовке наступательной операции. Марья, ну ты уже немножко сказала о будущем, если хочешь, вот можешь свое мнение высказать. Сейчас замминистра обороны Украины Анна Маляр сказала, что вот темп наступательных операций вокруг Бахмута и в самом Бахмуте несколько замедлился. Ну, тоже говорят бойцы с других участков фронта, что из-за Бахмута или не из-за Бахмута, там штурмы стали сейчас относительно слабее, продолжаются обстрелы, да, но я имею в виду именно такие наземные штурмы. Твое мнение, сейчас Россия перейдет в такую глухую оборону после захвата Бахмута, или, может быть, действительно перебросят оттуда каких-то военных на другие участки фронта? Ну, может быть, что-то военное об этом говорят. Твое впечатление чисто, ты же бываешь на передке.
Ситуація наскільки динамічна буває на фронті, що дуже складно взагалі прогнозувати що-небудь, і ці прогнози вони можуть бути просто марним ділом. А от говорити про глуху оборону, на прикладі можу говорити про, скажімо так, східний і північно-східний напрямок від Солідару. Там ще минулого літа, я дуже часто бував на цьому напрямку, російська армія намагалася штурмувати позиції з боку Яковлівки, з боку Спірного, взагалі від нафтопереробного заводу ці от посадки намагалася російська армія штурмувати, залучаючи бронетехніку. І це відбувалося доволі активно, як і обстріли відбувалися доволі активними. А утім, там, як відмічають Збройні Сили України, російська армія сіла в глибоку оборону. Тобто вони окопуються регулярно, вони займають позиції, лінії і не проходять вперед. Штурмові дії на якихось певних малесеньких ділянках, тобто це, як правило, вважається тактичним покращенням положення в певних там, на певних ділянках. Так от там відбуваються вони десь приблизно раз в місяць. Невеликими малими групами пробують пройти, але розуміючи, що це неможливо, займають оборонні позиції і от відбувається таке от хаотичне боєзіткнення у вигляді там танкових обстрілів, чи обстрілів із артилерії, чи з реактивних систем залпового вогню, чи, можливо, авіації. І оце от є глуха лінія. Де б могли б зміститися сили Збройних сил Росії, поки що складно зрозуміти. Але очевидно, що одним із варіантів, де б хотіла російська армія покращити своє положення, це навколо Донецька. Донецьк – це сакральне місце, Авдіївка і Мар'їнка зараз там відбуваються не гірші бої, ніж в Бахмуті. Авдіївка сама теж дуже сильно потерпає від обстрілів і, зокрема, авіації в тому числі. От буквально сьогодні вранці я дивився фотографію, як одну із 9 поверхівок просто вщент рознесли, де люди перебувають під завалами. Там таке щодня відбувається. Мар'їнки, в принципі, не існує вже на карті. Тобто там можливі отакі от натиски для того, аби відкинути щонайменше Збройні Сили України від Донецька. Утім, я гадаю, що найважливішим зараз, що буде робити російська армія, це концентрувати свої сили по можливих флангах, де може готуватися контрнаступальна операція Збройних Сил України, де Збройні Сили України готуватимуть якісь певні маневри для того, аби деокуповувати території. Тобто це буде, скоріше за все, глибока оборона з акумулюванням боєприпасів, з можливістю і пошуками шляхів, аби якось нашкодити логістиці Збройних сил України, пошукам, як розбити якісь певні склади, скупчення військ, скупчення техніки. І от таким чином буде діяти російська армія, не забуваючи при цьому наносити ракетні удари по території України, не забуваючи наносити при цьому різні удари артилерійські і авіаційні по прифронтовим населеним пунктам. І саме так буде тривати ці бойові дії. Ну і знову ж таки, локальні штурми ніхто не виключав. Це будуть локальні прощупування, як це робила російська армія протягом півтора року. Вони прощупували якісь, можливо, стики між підрозділами, шукали слабку ланку для того, аби уже там наносити якийсь певний вогневий удар або наносити штурмові дії і намагатися вклинюватися в оборону Збройних сил України і просуватися далі.
Мар'ян, спасибо тебе большое, спасибо тебе за уникальные кадры, которые благодаря тебе мы, наша аудитория может видеть. Это был фронтовой корреспондент Радио Свобода Мар'ян Кушнир. Мы идем дальше. В оккупированном Новопскове Луганской области на стеле при въезде в город появились проукраинские надписи. Фото эти опубликовал телеграм-канал «Луганский партизан». Такая стела действительно стоит при въезде в город. Я напомню, Новопсков – это город в глубоком тылу российских войск. Отсюда более 90 километров до линии фронта. Ну и вот мы видим надписи на стеле при въезде в город «Слава Украине» на украинском языке. Ну, то есть, есть люди, которые ждут возвращения вооруженных сил Украины и украинской власти в глубокой оккупации. Продвигаться украинской пехоте помогают аэроразведчики. Они с воздуха вычисляют позиции российских войск и прицельно наводят на них артиллерию. Один из важнейших помощников в этом – украинский беспилотник «Фурия». Он уникален в своем классе. Запускают его исключительно ночью, и лететь он может на расстояние в несколько десятков километров. А как он работает, мы сейчас покажем.
Продвигаться в районе Бахмута украинской пехоте помогают аэроразведчики. Вот отсюда запускают украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия». «Фурия» абсолютно уникальна в своем классе. Запускают ее исключительно ночью, и летать она может на расстояние в несколько десятков километров. Сегодня в расчете 3 человека. Влад учится летать. Учится не на полигоне, а сразу на войне. Говорит, у «Фурии» есть конкуренты, но либо летают не так далеко, либо летают по заранее заданному маршруту.
Ну, вона крута тим, що в неї є ручне керування, на відміну від інших комплексів. Дальність їхньої дії набагато менша, ніж «Фурії». «Фурія» може літати на 60 кілометрів.
Это Александр, один из самых опытных пилотов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Говорит, комплекс можно развернуть на любом участке фронта. Работает все от аккумуляторов.
Назначение ее – разведка и кругоня артиллерийского огня. Ну, значит, много работы перемещен, как бы... Це першого переміщення, то це займання вогневих позицій.
Руководить процесом Богдан, он коректировщик.
Вночі вона використовує повізійну камеру, і зараз для нас це більш сприятливі умови, тому що цим самим ми можемо прикривати наші штурмові групи, передній край лінії, там де піхотинці. В даних, які я, в яких я майже впевнений на 100%, хлопці просуваються майже кожен день. Вони проходять по південному флангу околиць Бахмута і по північному.
«Фурію» піднімають в небо з закатом.
Робимо натяг.
Принцип прогадки, одним словом, так?
Так. Натягуй.
Давай.
Натягуй.
Все, плюс, плюс.
Натягуй все, деталь.
Відпускаю.
«Фурия» пересекает линию фронта, входит в зону действия РЭБа российской армии, в блиндаже заметно нервничают.
Кола, есть лужка? Ага, все, РЭБ пришел. Добрый день.
Практически без навигации, лишь по картинке, пилоты долетают в тыл к российским военным. На дороге замечают машину, следят за ней.
Смотри, а тут еще что-то есть,
да? На подлете стреляем внутри машины. Більше схожі на вантажні «Урал» КАМАЗ.
Автомобілі заїжджають на позиції далеко від лінії фронту.
Три штуки висадили особовий склад, ну, бачу, три сіни, туди точно забігли в ліс. В лісі теж щось дуже схоже на техніку.
Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.
Там дуже-дуже велике сукупчення, там 6-7 одиниць техніки точно є.
Судя по всему, говорять солдати, це тилові позиції противника. Тут отдыхають після передової, розміщають техніку і боєкомплект.
Оце ж речі. О, це чуй, це Савушка, ходи, диви. Бачиш? Ні?
Спускаємо сигнатуру, це техніка, на якій над нею труба якраз. Дві бойові машини дуже схожі на БМКи. І зараз знімаю далі координати, щоб більш точно взяти. Вони, певно, там на загрузці стояли.
По тільки що знайденій базі відкриває огонь уже українська реактивна артилерія.
Залп. Залп тільки зараз буде.
Ой-ой-ой, хорошо, раз, два.
Третього.
Спостеряли два розрива.
Давати координати?
Ні-ні-ні, я побачу.
Ну, то якраз і є коригування. Вони по три карандаша пускають і підкориговують.
Второй пристрелочный залп ложится точно в цель. Даже аэроразведчики удивлены салютом.
Ой-ой-ой. Хорошенечко, да. А вот это вот.
Вот это интересно.
Сюда.
Куда машина красивая, не забудь.
Можно его?
Один розрив, я не спостерігав, оператор каже, що бачив, один чітко попав коло машини, якщо бачите.
Ну, от це був, от тут прильот, от тут сюди.
Угу.
А от машинка, да.
Це літач, походу, було на загрузці, і на чому все вижу.
Слідом ще несколько залпів. Артилеристи просять ще політати, но «Фурію» треба возвращати на підзарядку. Несмотря на це, настроєння українських воєнних заметно улучшається.
На коло стоять.
Все, поняв, поняв.
Відкривай! Парашут!
Нам надо остаться целыми.
Одного заряда аккумулятора хватает на несколько часов полета. После этого аккумуляторы меняют и отправляют опять в небо. Летают в «Фурии» до самого утра.
Все good?
Да.
Борис Ичалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина.
нам в прямой эфир можно звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Также писать в наш Вайбер. Плюс 38 095 151 9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ну и работает чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе. Это еще одна форма связи с нашим эфиром. На приграничных с Украиной территориях Белгородской области России продолжается военная операция русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Российский телеграм-канал сообщает, что бойцам удалось окопаться на территории Гайворонского района. Вечером вчерашнего дня, через десяток часов после прорыва российской границы, губернатор Белгородской области Гладков заявил о начале контртеррористической операции. Были отселены жители, как он заявил, нескольких населенных пунктов в украинско-российском приграничье. Но, судя по видео, люди бежали от наступления вооруженных российских оппозиционеров. А сегодня на события Белгородской области наконец отреагировали и в Кремле. Спикер Путина Песков заявил, что это вызывает глубокую обеспокоенность Кремля. Он имел в виду события в этой Белгородской области. Ну и сейчас российские телеграм-каналы сообщили о начавшемся штурме русским добровольческим корпусом поселка Багун-Городок, который находится всего в 30 километрах от Белгорода. Источники издания РБК «Украина» в украинской разведке сообщили, что из-за боев под Белгородом Россия якобы перебрасывает туда подразделения с Украинского фронта, в частности, подразделения 3-й мотострелковой дивизии, 20-й общевойсковой армии из Макеевки и Плащанки в Луганской области. С нами Алексей Барановский, представитель политцентра российской вооруженной оппозиции в Киеве. Алексей, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Алексей, давайте познакомимся. Я так понимаю, ваша организация имеет отношение к легиону «Свобода России».
Ну, мы в прошлом году подписали Ирпенскую декларацию о сотрудничестве. И если упрощенно говоря, то легион – это боевое крыло российской оппозиции, а политцентр – это политическое крыло. Ну, мы взаимодействуем в тех вопросах, кто что больше умеет. Мы больше умеем общаться с державными установами, с органами власти, с масс-медиа. Они лучше умеют стрелять, и мы в этом вопросе помогаем друг другу.
Ну вот бойцы РДК и легиона «Свободной России» действительно сейчас, я так понимаю, на территории Российской Федерации. Есть спикеры, с которыми мы постоянно пытаемся связаться, но они заняты. Поэтому действительно давайте пообщаемся с вами. Алексей, вы можете рассказать, вот эти действия, которые вторые сутки происходят на территории России, они согласованы с украинской властью? Если да, то как?
Ну, в Украине все держат за нас кулачки, чтобы у нас все получилось. Легион «Свободная Россия» и РДК – это части иностранного легиона. Когда они находятся в Украине, они, естественно, подчиняются единому военному руководству, руководству ЗСУ. А когда русские идут домой, то это уже наше внутрироссийское дело. Тут вся ответственность и вся инициатива и все приказы – это то, что дает руководство легиона своим бойцам, а легиона «Свободы России», а РДК своим бойцам. Вот такая ситуация.
Касательно того, что я рассказал вот в подводке о том, что бойцам удалось окопаться на территории Грайворонского округа, что начался штурм Багун-городка, вы можете как-то подтвердить, опровергнуть, что сейчас происходит по состоянию на данный момент, вам известно?
Ну, там уже порядка десятка населенных пунктов освобождено от путинского режима, и ситуация будет продолжаться, да, действительно, где есть возможности решения окопаться, там будут окапываться. Если будет решение отступать, если там действительно не стянут какие-то несметные войска, значит, будем отступать. Как бы тут есть план А, план Б, план С. Все зависит от боевой обстановки, но она меняется практически каждый час, поэтому мы еще только на пике, даже, наверное, не вышли на плато событий.
А подтянула туда Россия войска? И вообще, как с вашей точки зрения? Я так понимаю, это не очень многочисленные отряды, да, и у РДК, и легиона «Свободной России». Ну, там счет, наверное, идет на десятки, на сотни, возможно, да. Ну, и можно представить себе масштаб российской армии, ФСБшников, Росгвардии и так далее. Как удалось так продвигаться, да, с такими достаточно солидными темпами? И стягивает ли Россия туда войска?
Ну, во-первых, мы уже слышали эти мифы про вторую армию мира, То есть наглядно и в Украине продемонстрировано, чего стоит эта вторая армия мира, так и в Белгородской области все то же самое. Если там вспомнить, там около десятка, наверное, лет назад, когда 10 парней во Владивостоке, так называемые приморские партизаны, подняли вооруженный бунт, на них стянули там все армии Дальнего Востока. Сейчас это гораздо более серьезная военная операция со стороны русских повстанцев, и силы стягивать они будут. Просто бюрократическая машина, в том числе военная российская, она очень неповоротливая. Пока пройдут все приказы, пока то и все, но то, что они будут туда перебрасывать силы, это очевидно. Ну и, собственно, это хорошо. Значит, они снимают их с фронтов в Украине, и, соответственно, Украине будет проще осуществлять свое наступление, освобождение украинской территории. В этом вопросе как бы, ну, украинцы освобождают свою землю, русские освобождают свою землю. Тут все хорошо.
Там у российских бойцов, я так понимаю, уже трофейная техника появилась, да, мы видим, российская?
Да, часть техники была куплена в военторге, а часть, соответственно, да, трофейных. Это хороший способ пополнения своих ресурсов и мощностей.
Мы вот вчера гадали, какая цель вот у российских оппозиционеров вооруженных. Ну, одной из версий было, ну, допустим, зайти на территорию Российской Федерации, ну, такие раздражающие, да, заходы, ну, и потом отступить. Все-таки трудно себе представить, чтобы вот такие немногочисленные отряды действительно... Ну, взяли под контроль большие площади, да, ну, а сейчас мы видим, что удается все-таки закрепляться, ну, по крайней мере, по состоянию на данный момент, на карте Deep State это около 30 квадратных километров сейчас вот под контролем РДК и Легиона Свободная Россия. Алексей, а какая цель вообще, ну, максимум, взять Белгород?
Ну, цель максимум взять Кремль и выдать Путина в международный трибунал. Ну, степ-бай-степ, шаг за шагом. Сначала Белгородская область освобождена будет, потом Брянская. Может быть, в другой последовательности. Тут же война – это искусство хитрости в том числе. Поэтому планов много. И есть разные варианты развития событий. Мы же не единственные тут акторы, что называется. Посмотрим, как кремлевская армия будет реагировать. Пока что они в основном только бежали в первые часы, особенно сейчас немножко ситуация так стабилизировалась. Ну, смотрим, как будет развиваться дальше.
Как вам реакция Кремля сейчас? Путин никак не комментирует, да, там выступает по всем возможным поводам, но не комментирует события в Белгородской области. Ну, Песков уже не смог не отреагировать, сказал, что это вызывает глубокую обеспокоенность. Чего они не бьют на бат? Это же нападение, как они считают, на территорию Российской Федерации, серьезное дело. Они как-то в рот воды набрали.
Ну, на самом деле, они, конечно, бьют в набат, просто они не выкладывают это, что называется, публично. Так-то сейчас они начнут выяснять, куда делись 10 миллиардов на фортификационные сооружения в Белгородской области, потому что их реальности не оказалось. Будут искать виноватых, крайних. Губернатору Гладкову, как бы, ему не заявление в Телеграме надо делать, а думать, куда бежать, просить убежища, либо вообще объявлять Белгородскую Народную Республику, потому что его, в конце концов, крайним и назначат за это все. Поэтому нет, они пытаются реагировать, но поскольку раньше с такими вызовами они практически не сталкивались, то и как реагировать они не знают. Ну, зато мы знаем, что нам делать, а нам освобождать Россию, начиная с Белгорода.
Алексей, ну можно пару слов о гражданских? Мы вот сейчас видим вот такую вот цепь из машин, это, как утверждаются, люди покидают вот Грайворонский район, приграничный с Украиной, Белгородской областью. Я так понимаю, испугались очень люди, да, вот этих вот событий, которые там сейчас происходят?
Ну, естественно, кто-то начинает паниковать и уезжать. Насколько нам известно, первыми вот из этих освобожденных сел начали уезжать чиновники, там, участковые, полицейские, то есть все те, кто непосредственно работает на путинскую систему. Но это так же, как и на деоккупированных украинских территориях. Первыми убегают те коллаборационисты, кто служил путинскому режиму. То же самое и здесь. Обычные люди, ну вот когда легионы РДК заходили, они с громкоговорителей объявили, чтобы, значит, жители оставались на своих дворах, не выходили на улицу, там в основном частные дома, поэтому там везде есть подвалы, погребы, вот чтобы люди оставались там в безопасном месте. И, как правило, они так и делали. Ну, там в чуть более отдаленных поселках, где еще нету непосредственно захода, да, там люди уезжают, но это тоже правильное решение. Чем меньше гражданских в зоне боевых действий, тем лучше. Но наша принципиальная позиция — никакого ущерба для мирного населения быть не должно. И в этом мы разительно отличаемся от путинской армии, которая взрывает дома, бомбит и так далее гражданское население. Для нас это неприемлемо, и этого не происходит.
Алексей, ну и давайте пофантазируем. Если бойцам РДК и Легиону Свободной России удается дойти до Белгорода, действительно взять под контроль свой контроль и значительные части, какой там политический режим будет установлен, да, какие там будут, ну, юридические правила? Вам даже нас, возможно, и смотрят люди оттуда, да, вы можете к ним обратиться. Что это будет за, ну, такое образование, по каким правилам оно будет жить?
Ну, естественно, первое время это будет переходная военная администрация. Сначала нужно всех военных преступников, а в Белгороде их тоже достаточно, потому что там есть и ФСБ, и военные части, и так далее. Те, кто принимает участие в вооруженной агрессии на территорию Украины. Соответственно, в первую очередь нужно арестовать всех военных преступников, выдать их либо в Украине, либо в международный трибунал. А потом уже налаживать каким-то образом мирную жизнь. Естественно, все это произойдет не сразу, но к этому надо стремиться. Но, повторюсь, Белгород — это не конечная цель этого маршрута. Конечная цель — Москва-Кремль, потому что если не устранить Путина и путинский режим, то ни Белгороду не дадут жить спокойно, ни Украине, ни другим соседям.
Алексей, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Алексей Барановский с нами был, представитель политцентра российской вооруженной оппозиции в Киеве. Ну, вот, как мы слышали, это политическое крыло Легиона Свободной России. Вот описали меморандум о сотрудничестве. Пока вот легионеры и бойцы русского добровольческого корпуса сейчас находятся на территории Российской Федерации. Вот мы пообщались с Алексеем Барановским. Но я напомню, что ГУР Минобороны Украины, спикер его Андрей Юсов, он заявил о том, что цель вот этой вот операции — создание демилитаризованной зоны на территории Российской Федерации, чтобы Россия не угрожала обстрелам жителям пограничных территорий Украины. К нам присоединяется Игорь Левченко, военно-политический обозреватель. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну вы слышали сейчас, да, спикера российской вооруженной оппозиции. Как вам кажется, какая реальная цель вот такой вылазки РДК и Свободной России в Белгородскую область? Действительно, поход на Москву, это все вырисовывается? Или немножко более, ну, такие менее масштабные, да, менее амбициозные цели сейчас?
Ну, вы знаете, в принципе, на территории России достаточно много людей, которые недовольны агрессией против Украины. У них разные мотивы. Кто-то недоволен тем, что у них погибли какие-то родственники, знакомые. Кто-то не хочет идти на войну. Вот. У кого-то какие-то моральные принципы, еще что-то. Вот. Но эти люди, они раскиданы, они слабо организованы. Хотя, опять же, об этом, может, не очень часто говорят, потому что российское руководство скрывает, но по всей территории России достаточно много происходит актов саботажа, такого мелкого, да, то есть это железные дороги и какие-то производства, мы видим, что постоянно что-то где-то горит и так далее. Вот, возможно, это случайность, а возможно, это и преднамеренные действия. И всем этим людям им нужно, грубо говоря, ну, показать какую-то цель. Да? Возможно, в данном случае активные действия вот этой российской вооруженной оппозиции, вот, оно и направлено на то, чтобы каким-то образом, возможно, мобилизовать, привлечь каких-то новых людей, которые сомневаются, которые боятся вот этой российской государственной машины и верят в ее всемогущество и так далее. А данная ситуация показала, что в принципе российские власти, особенно на местах, они растерялись. Они растерялись, и опять же, там понятно, коррупция, там 10 миллиардов освоенных и так далее. Но если мы экстраполируем эту ситуацию на все огромнейшие границы Российской Федерации, да, в Центральной Азии, да, где там какие-то исламисты есть, там на Кавказе, где всегда как бы неспокойно, там где Китай и так далее. То есть о чем говорит вообще данная ситуация, что российские границы уязвимы практически на всем своем протяжении. Если даже вот на границе с Украиной, против которой ведется война, где готовилась оборона, да, как минимум на бумаге на этого делились деньги.
Достроили же, дайте, засечные черты такие масштабные, там да, 10 миллиардов рублей.
Все развивается по такому сценарию хаоса для России, ну, для, в первую очередь, абсолютная беспомощность вот именно местной власти и местных силовиков в том числе, да. Вот. Опять же, мы видим, что даже российская пропаганда, она тоже дезориентирована относительно этих событий в Белгородской области и толком не может ничего внятного нам рассказать, да, даже как-то объяснить, и, соответственно, в Кремле не знают, что говорить, по большому счету, насколько я понимаю. То есть, ну, понятно, там Коношенко что-то выдал, очередной трэш какой-то.
Он сказал, что все закончилось, уже угроза оккупирована и уничтожают бойцов РДК и Легиона.
Но они не показывают, ну, никакой реальной картинки, что происходит на земле. Вот. И это, опять же, показатель того, что все не так, как они говорят, что они даже не могут смонтировать что-то более-менее приличное, чтобы показать. Вот. И я бы больше, как бы, вот, в данном случае обратил внимание на другие участки российской границы. Да? То есть это, в принципе, ситуация в Белгородской области, это хороший знак, возможно, сигнал другим силам, которые угнетаются российским режимом, угнетаются Кремлем, так тоже переходить до активных действий. Российская власть, как оказалось, не совсем готова.
Игорь, а вот появилась информация у издания РБК «Украина», они ссылаются на источники в украинской разведке, что Россия перебрасывает даже войска из украинского фронта, с Донбасса, именно из под Макеевки и Площанки Луганской области, и даже называются, что это за подразделение, что это подразделение 3-й мотострелковой дивизии 20-й общей войсковой армии. Я так понимаю, это можно рассматривать в контексте будущего украинского контрнаступления. Россия оголяет фронт, и не где-нибудь, да, вот в Луганской области.
Ну, все возможно, в принципе, но, опять же, если мы вернемся там, к оборудованию этих оборонных позиций и так далее. Вот, я раньше неоднократно говорил, что самые как бы мощные циклопические оборонные позиции без их нормального занятия войсками для обороны, они сами по себе, ну, практически бесполезны. И, насколько я понимаю, все вот это настроенное в Белгородской области, там просто практически не было людей. Может, какая-то охрана, там кто-то охранял, чтобы лопаты не украли, там, или доски с тех фортификационных сооружений, которые там настроили. Вот. Но сейчас нужно, чтобы эти оборонные позиции кто-то занял. Соответственно, видно, на месте нету достаточной группировки, ее нужно откуда-то брать. Брать ее могут откуда угодно. Может, где-то из глубины России кого-то перекинуть, но это долго. Да, берут то, что поближе. Соответственно, это оккупированная территория в прилегающих областях. Это Луганская область, Украина. То есть это...
Ну да, что да, непосредственно ближе по земле, то есть такая уже логика мы видим сейчас у российского военного командования. Игорь, давайте еще немножко о Бахмуте поговорим. Там снова подал голос основатель ЧВК Вагнер Пригожин, заявил, что находится возле позиции у самолета в городе на юго-западной окраине Бахмута, ну и заявил следующее.
Сегодня мы взяли Бахмут. С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней с 19 марта прошлого года, тогда, когда родине стала нужна наша помощь. Мы полностью взяли весь город от дома до дома для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным для того, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря.
Игорь, ну вопрос к вам такой, точнее два вопроса. На самом деле, сейчас Пригожин вместе со своими боевиками сматывает удочки из Бахмута, он уже заявлял о том, что он это сделает, да, но что-то он там задерживается. И почему он хочет уйти? Переждать украинский контрудар где-то в тылах, да, на базах?
У Пригожина сейчас, насколько я понимаю, у него два варианта. Одно – это продолжать бороться за место у кремлевской стены, грубо говоря, да, за место на одной из кремлевских башен, вот, и оставаться как бы в активной российской политике, активно набирать еще кого-то в свой ЧВК и дальше попробовать где-то воевать в Украине. Вот. А второй вариант, это, о котором тоже много говорят, это вернуться в Африку, так сказать, там, где тепло, там, где все ясно, понятно, где золото, алмазы, деньги, вот, и Южный Атлантический океан, возможно, Индийский и так далее. Вот. И как бы кинуть все это дело. Исходя из того, что, насколько я понимаю, пополнение его ЧВК сейчас получает сложно, то есть вот эту лавочку с заключенными ему закрыли, то, ну, возможно, он оценивает свой ресурс для продолжения нахождения как бы в активной войне, да, вот, ну, не совсем как бы хорошим решением, возможно, он хочет отойти. И опять же, вот это заявление, которое прозвучало, то есть его характер может говорить о том, что оно все-таки направлено на внутреннего потребителя и в большей части, возможно, потребителя в Кремле. Вот, и в околокремлевских сферах и так далее. То есть это какое-то такое вот оправдание, фиксация какой-то своей позиции, именно политической позиции больше, вот, вот этих российских владных раскладах. Вот, то есть, ну, такое у меня мое мнение.
Ну, действительно, да, он в очередной раз кинул камень в огород Шойгу и Герасимова, ну и похвалил Путина за то, что дали возможность боевикам ЧВК «Вагнер» воевать в Бахмуте. Игорь, спасибо вам большое. Игорь Левченко, военно-политический обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Но в ближайшее время мы увидим, продолжит ли Россия какие-то штурмовые действия на Донбассе, потому что замминистра обороны Анна Малер заявила о том, что сейчас наступление России на Донбассе, в частности в Бахмуте, несколько замедлилось. Перейдет ли Россия в оборону или продолжит наступление, это покажут ближайшие дни. Мы идем дальше. Россия разрушила в Украине более 150 тысяч жилых домов. Это самая свежая статистика. Она датируется февралем этого года. Сейчас цифры уже больше, естественно. Убытки составляют 144 миллиарда долларов. О том, как Украина планирует проводить взыскание репараций, расскажет моя коллега Анастасия Середа. Она в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну, просто сказать, да, и посчитать убытки, а труднее, наверное, забрать эти деньги у Российской Федерации. Есть ли какие-то механизмы?
Конечно, есть, но насколько они эффективны, сейчас мы обсудим с нашим экспертом. К нашему разговору присоединяется Максим Нефедов, руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики. Максим, добрый вечер.
Добрый день.
Вот смотрите, на прошлой неделе на саммите Совета Европы подписали декларацию о так называемом реестре ущерба Украины от России. Насколько можно считать этот шаг эффективным и что он собой представляет?
Ну, звичайно, це необхідний крок для того, аби рухатися по різним лініям судових позовів в різних країнах, від Вашингтона до Брюсселя, до Швейцарії, Лондона і так далі. Зрозуміло, що нам треба перейти для судових позовів від обрахування збитків в контексті конкретних об'єктів, чим, наприклад, займаємося ми в Київській школі економіки, і, власне, от ті цифри, які ви називаєте, це те, що рахує наш проєкт damaged.in.ua. Нам треба перейти до реєстру в контексті конкретних правовласників. Тобто, умовно, коли пошкоджена чи знищена будівля, вона розпадається на 150 квартир, у кожного з якого є один чи декілька власників приміщення спільного користування, ті ж самі під'їзди, чи сходові майданчики, магазини чи аптеки, які можуть бути знаходитися на першому поверсі, об'єкти благоустрою, які належать ОСББ чи місту і так далі. Це, можливо, здається бюрократичною чи юридичною роботою, але вона, зрозуміло, абсолютно необхідна для того, аби позови йшли від конкретних людей чи компаній, і відповідно ці люди чи компанії мали можливість претендувати на відшкодування від країни-агресора.
Я так понимаю, что сейчас этот реестр на стадии разработки. После того, как он будет готов, человек, у которого разрушен дом, либо же это касается и заводов, и других учреждений, то есть это не только жилплощадь, да, жилые квартиры, но это и какие-то предприятия, вместе с какой-то комиссией должен подать в этот реестр некоторую документацію. Що це має бути?
Я дуже сподіваюся, що цей реєстр буде автоматично наповнюватися з тих даних, які збираються різними проектами по обрахунку збитків в Україні. Я вже згадував нашу ініціативу, де ми не тільки збираємо і узагальнюємо інформацію від простих громадян, яку подають через наш сайт, від різних органів державної влади, від бізнес-асоціацій, але і працюємо з операторами дронів, з компаніями, які володіють супутниками, для того, аби розпізнавати пошкодження зображень. Ми опрацювали вже майже 750 тисяч будівель в 200 населених пунктах. Звичайно, є і державний реєстр РПЗМ, реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, який зараз розгортається і який спрямований, перш за все, на компенсації тим людям, які втратили житло. Ці компенсації мають надходити з державного бюджету. В цей реєстр можна подати заяву через Дію, через ЦНАП і іншими способами. І врешті-решт, залежно від того, де знаходяться ці пошкоджені об'єкти, так справді там виїжджає або комісія, яка фіксує факт пошкодження, або вона спирається на інформацію, яку вже зафіксували Національна поліція чи ДСНС. На окупованих територіях або територіях, де тимчасово ведуться бойові дії, ми, звичайно, розраховуємо також на можливість спостереження з супутників за зруйнованим майном, оскільки зі зрозумілих причин, з безпекових міркувань, навряд чи туди доцільно посилати людей, чи навіть літати там дронами. Тому вся ця інформація має узагальнюватися.
Уточнення маленьке. Скажіть, Максим, вот ви сказали о том, що на окупованих територіях, то есть люди, которые потеряли своє жилье, но їх там, образно говоря, город ще в окупації, вони теж можуть подавати документи в этот реєстр. А коли вони можуть рассчитывать на получение компенсації? После деокупації?
Дивіться, зараз ми розробляємо з Міністерством інфраструктури механізм, за яким може бути підтверджена інформація стосовно руйнації на окупованих територіях. Подавати в будь-якому випадку я б радив вже зараз, не втрачаючи час і також супроводжуючи цю інформацію будь-якими додатковими даними, які є, в тому числі і фотографіями, зробленими самостійно чи на мобільний телефон, якщо вони є в наявності, так далі. Це все допоможе, як при розгляді історії з компенсаціями в Україні, так і для міжнародних позов. Стосовно того, коли це може трапитися, звичайно, в першу чергу це спирається в фінансовий ресурс. Зараз по Україні зафіксовано пошкодження чи руйнації як мінімум 158 тисяч житлових будинків. Мова йде і про індивідуальні будинки, і про багатоквартирні, і про гуртожитки. І тому зрозуміло, що мова йде про десятки мільярдів доларів потенційних втрат. Звичайно, розраховувати на те, що всім зможуть виплатити в один день, ну, це навряд чи реалістично, тим більше, що все-таки держава спрямовує максимум ресурсів, які є зараз, на безпеку і оборону, на наших військових, на закупівлю техніки і обладнання. Тому я думаю, що, скоріше за все, буде використовуватися якась пріоритизація, по якому в першу чергу виплати будуть робитися малозабезпечені, чином категоріям або якимось іншим категоріям людей, для яких це справді найбільш критична проблема. І далі вже в порядку надходження коштів, в тому числі і від тих компенсацій, які ми будемо отримувати від країни-агресора, тих коштів, які стягуються з російських олігархів, які є просто гаманцями Путіна, тих коштів, які, можливо, будуть отримані від продажу російської нафти і газу, от всі ці кошти будуть направлятися на компенсації. У нас вже є
перші прецеденти. Смотрите, а що, якщо цих средств не хватить, да? То есть активів заморожених, арестованих счетов російських не хватить? То есть компенсацию можно не получить?
Ну, ви знаєте, ви задаєте таке трохи наївне питання. Зрозуміло, що якщо коштів не буде, то їх не буде. Ну, тобто, і якогось магічного способу, коли б з'явилися сотні мільярдів доларів для того, аби виплатити всім, ну, знаєте, якби це може обіцяти тільки зовсім популіст. Але, тим не менше, ми розуміємо, що тільки активів російського центрального банку заморожено в країнах Європи і Америки на як мінімум десятки мільярдів доларів. Ми розуміємо, що є джерела у вигляді російських активів за кордоном, ми розуміємо, що є потенційні джерела у вигляді доходів від продажі нафти і газу по схожій схемі, як Ірак виплачував компенсації Кувейту за руйнування, завдані внаслідок агресії в 1991 році. Тому ці можливості є, і, звичайно, за них ми і боремося. Власне, для цього працює і наш проект, власне, для цього працюють і державні органи, і для цього і ухвалюються ті ж рішення, які ви згадуєте в Рейк'явику. Тому я б не хотів переобіцяти, я б не хотів створити враження про те, що вже скоро можуть бути компенсовані всі, все і за всі руйнації, починаючи з 2014 року, але ми працюємо над тим, аби це стало реальністю.
А ми можемо вже хоча б прогнозувати, на скільки років може розтягнутися взискання цих репарацій від Росії?
Дивіться, тут є дві частини. Перша – це частина технічна, яка стосується підтвердження факту знищеного майна, як нерухомості, так і, наприклад, машин, приватного майна, компенсації за втрачене життя і здоров'я і так далі. І ми якраз хочемо, аби цей шлях ми пройшли набагато швидше, ніж той же вже згаданий Кувейт, коли це розтягнулося на 29 років. І для цього є всі можливості, як організаційні, так і технічні. Слава Богу, сучасні технології, ті ж самі згадані дрони і супутники, дозволяють зафіксувати, узагальнити і підтвердити незалежними джерелами інформацію про руйнування набагато швидше, ніж це було доступно навіть ще там 10 чи 15 років тому. Інша складова проблеми – це, знову-таки, наявність фінансового ресурсу. Тобто при наявності якихось безмежних коштів, при можливості стягнути абсолютно всі російські активи швидко і направити їх на компенсації, це можна було б закрити за 3-5 років. Якщо ж історія буде розвиватися таким чином, що нам прийдеться забирати російські доходи від нафти, газу чи якихось інших видобутку природних копалин, то зрозуміло, це буде залежати просто від темпів того, як Росія чи якісь нові новостворені держави на території колишньої Російської Федерації зможуть ці компенсації виплачувати.
А на сьогоднішній день существує якийсь механізм, який може заставити Росію почати платити ці репарації? Или, можливо, Україні і западним партнерам потрібно прийняти якісь дачі до якихось законопроєктів і підписати документи для того, щоб Росія дійсно почала віддавати борги?
Ну, знову таки, давайте розглянемо це питання в двох аспектах. Перше, це змусити Росію заплатити. Зрозуміло, що окрім силового військового сценарію, навряд чи можна тут щось прогнозувати. Зрозуміло, що саме тому я і згадував, що більшість ресурсів і Україна, і наші західні партнери направляють в першу чергу на сектор безпеки і оборони. Просто тому, що будь-які розмови про компенсації, будь-які розмови про судові позови чи IT-системи, вони будуть безглуздими, якщо не буде снарядів, танків у наших військових, якщо вони не будуть забезпечені для того, аби завоювати цю повноцінну перемогу. І другий аспект – це, звичайно, юридичний аспект, тому що, незважаючи на російську поразку, тим не менше, звичайно, мають бути прийняті певні юридичні рішення, які зроблять процес компенсації, ну, якщо неможливим, то принаймні його пришвидшать і зроблять його комфортним. Все-таки для війна, яку розпочала Росія, є абсолютно безпрецедентною по масштабу з часів Другої світової війни, і ті механізми, які зараз існують в світі, вони просто фізично можуть бути не розраховані на мільйони і десятки мільйонів людей, які постраждали, і знову-таки згадуючи, ну, сотні тисяч мільйонів об'єктів, які були втрачені, які мають бути оцінені, за які мають бути виплачені компенсації. Тому такі івенти, як відбуваються в Рейк'явіку, це, власне, і є механизм формування таких юридичных решений.
Спасибо вам огромное. Максим Нефедов был с нами на прямой связи, руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики. Мы обсуждали, какие механизмы нужно применить к России, дабы получить репарации. Денис, ну из этого стоит выходить то, что это возможно, но очень долго.
Ну, отрадно хотя бы, что украинская власть продумывает эти вот механизмы, да, то есть у меня сложилось впечатление с твоего общения с Максимом, что действительно все достаточно детально продумано, да, и все достаточно реалистично. Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Анастасия Середа. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Не забывайте подписаться на канал украинской службы Радио Свобода в Ютубе, поставить колокольчик, ну и ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Спасибо большое, что провели с нами этот час. Удачи и встретимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».